Ja, velkommen til ny dag, nye muligheter, nytt tema. Så det vi skal begynne på i dag, og som vi skal jobbe med i dag, og faktisk ikke neste uke, for da er det helt andre enn meg som skal være her alle timene. Men det blir denne timen her, og så tirsdag den 20. så skal vi også møtes her. Så det blir de to siste gangene før påske, så jeg skal dreie seg om det temaet her, som i bunn og grunn handler om kondensatorer. Og ikke veldig detaljert teknisk om kondensatorer som sådan, men om litt av basisfunksjonaliteten til en kondensator. Hva en kondensator egentlig er. Og da er det grunnbegrepet som heter kapasitans, som fanger opp det, hva egentlig en kondensator gjør for noe. Og så det skal vi bruke tid på i dag. Og så er det videre fra det, så er det også veldig relevant å putte ting inn i kondensatorer for å få dem til å oppføre seg mer hensiktsmessig. Det kalles gjerne for dielektriske medier, eller bare dielektrika. Og det blir tema for neste gang. Så vi bare skriver opp først bare hovedoverskriften over det som er hele det temaet her før, som vi skal innom da, før påske. Så kapasitans og de elektriske medier. Men i dag så skal vi snakke mest om kapasitans og litt om de basalfysiske egenskapene der bak en kondensator. Så det vi skal prøve å få argumentert for, er at hva er nå egentlig bunn og grunn en kondensator? Er det to parallelle streker i et kretsdiagram, eller er det bare det der, eller er det noe annet? Er det en dings du kan regne på, eller? Det er i bunn og grunn, så er kondensator et element som kan lagre energi og ladning, elektrisk ladning. Så det er det som er hovedfunksjonen til en kondensator i en elektrisk krets. Det er noe som lagrer energi, lagrer ladning, midlertidig selvfølgelig. Det ligger jo ikke der for evig tid. Noen kondensatorer kan lagre energi veldig lenge. Og det brukes det til. Men det er veldig spesielle. Da er det helt andre type industrielle kondensatorer enn de vi bruker i vanlige kretser. Så la oss bare notere det først, så at vi har det som et sånt bakteppe. At kondensator er i bunn og grunn et element som kan lagre elektrisk potensiell energi og elektrisk ladning. Og da skal vi se at det er at begrepet som har med kapasitans, da, det er en veldig viktig størrelse som, kan vi si, som kvantiserer kondensatorens evne til nettopp det å lagre energi og ladning. Så vi skal nå begynne med det og se om vi klarer å få introdusert det begrepet og se hva det er, hva som egentlig ligger i det begrepet. Vi begynner med, som også ofte før, å se på det er noe av det enkleste oppsettet vi kan tenke oss, og det er en platekondensator. En parallell platekondensator, da. Når det er det vi snakker om. To parallelle plater, da har vi et typisk homogent elektrisk felt imellom platene. Så vi begynner med det. Og lager skisse av en platekondensator, som jeg har gjort ved flere anledninger tidligere. Her begynner med å skissere opp to plater som er sånn cirka parallelle. Og så har vi ved noen anledninger og tidligere sett at hvis det ligger noe ladning på de her platene, se for eksempel positive ladninger på toppplata her og negative under, sånn at vi har en landing. Plus Q, stor Q på toppen, minus Q under her. Ja, da vil det altså være et elektrisk felt som beveger seg rett fra den positive til den negativt ladeplata, og det homogent. Det vil si at feltet har samme retning og samme styrke overalt i området mellom platene. Det den tilnemmingen vi gjør, og som ganske så bra for området som godt på, som i hvert fall på innsida av platene. Og så det, så blir feltet sendes litt annerledes ut i kanta, men vi bryr oss ikke om det akkurat nå. Så det vi i utgangspunktet skal starte med at vi at platene ikke lada. Så vi, utgangspunktet at de har nøytral ladning, begge platene. Så. Vi antar at de ledende platene i utgangspunktet ikke ladet. Og så deretter så lader vi opp kondensatoren ved å flytte ladning fra en plate til den andre, altså fra den nederste til den øverste i det tilfellet her. Så deretter lader vi opp kondensatoren. Ved å flytte ladning fra en plate til en annen. Og det kan, ja, normalt sett vil det skje ved at kondensatoren at de to platene forbindet med en elektrisk ledning, som ikke tegnet opp her, og at den flyttes gjennom via den ledningen, kanskje, gjennom en motstand eller noe sånt. Men i prinsippet så kan du lettere ta en ladning fra den ene plata og løfte den, eller flytte den opp da, i feltet, gjennom feltet og flytte den opp til den andre plata. På samme måte som du kan løfte opp noe i tyngdefeltet. Det går, da må du liksom, men da må en eller annen ekstern aktør gjøre det på et vis. Det ikke så farlig hvordan gjør oss akkurat her. Så da, resultatet blir at en plate får en ladning pluss Q, og den andre får en ladning minus Q. Så en plate får ladning pluss Q, og den andre ladning minus Det som da, det som viser seg, det at hvis du har en ladning, viss ladning på den positive plata og en viss ladning på den negative, så vil det være dannes et felt imellom, og du får en potensialforskjell, eller en spenning, på grunn av at du har et felt der. Hvis du dobler ladningen, så vil du også doble spenningen. Det et empirisk faktum. Så en kan prøve seg med å flytte en viss flytte ladning og ha viss, skal si, forskjellig mengde ladning på de her platene og se på hvordan spenningen endrer seg. Og nå dobler du ladningen, så dobler du spenningen. Tredobler du ladningen, så tredobler du spenningen. Så de følges ad helt sånn linjært. Da. Så det et faktum, empirisk. For eksempel viser jeg at en dobling av Q også dobler spenningen eller potensialforskjellen Og den kaller jeg for, skal jeg kalle for VAB. Så. VAB, og da har jeg, og når jeg benevner det sånn, så betyr det at jeg har kalt den ene platta for A, som jeg tenner inn på figuren nå, den andre for B, og så at jeg da har en spenning mellom de to, som jeg kaller for VAB. Så, i og med at du får den relasjonen der, så viser det seg meningsfullt å definere kapasitans ut fra ladningen og den spenningen her. Så det vi da gjør, det at vi tar en konkret størrelse. Så den størrelsen som vi kaller for C, som er definert til å være, altså for en gitt ladning Q, så tar du den og deler på spenningen over platen. Den der, den er helt, viser seg å være helt uavhengig av hvor stor Q, altså hvor stor ladningen Q, og hvor stor spenningen er. Så når du tar ladning og deler på spenning, så blir den uavhengig av akkurat hvor stor det er. Så uansett hva slags tilstand kondensatoren er i, så tar relasjonen ladning som er der, deler på den spenningen som er der på samme tidspunktet, så blir det en konstant størrelse. Og dermed så viser det seg at det er en fornuftig størrelse som beskriver kondensatorens evne nettopp til å lagre ladning. Og som vi skal se, også lagre energi. Så den her størrelsen her, den er uavhengig av hvor stor ladning og altså hvor stor ladning kondensatoren kondensatoren er ladet opp med og hvor stor spenning som er over platene. Og det er den størrelsen her vi kaller for kapasitans. Så C kalles derfor for kapasitans. Så den er altså uavhengig av tilstanden kondensatoren er i, altså tilstanden i den forstand at hvor mye ladning som faktisk kondensatoren er ladet opp med, den er helt uavhengig av det. Så den er rett og slett et mål på kondensatoren selv. Den så har ikke noe med tilstanden, hva slags bruk den er i, den har den kapasitansen den har, uavhengig av det. Så dermed så er det noe du kan si putte på en kondensator når den er produsert. Og det skal vi se veldig snart også, at når vi begynner å regne ut konkrete uttrykk for hvordan du kan regne ut kapasitansen, så vil vi se at du vil bare være avhengig av, av geometriske parametre for kondensatoren, og ikke hvor mye spenning eller hvor mye ladning som er på. Så det her er altså et mål, vi ser at det er et mål, det er det beste målet vi har for å beskrive evnen kondensatoren har til nettopp å lagre ladning og energi. Jeg tar og går videre på neste side med det, sånn at vi For da hadde de brukt jo plassen på forrige siden. Så så kapasitans. Her altså et mål på kondensatorens evne til å lagre ladning og elektrisk potensiell energi. Og i og med at kapasitans er definert som ladning delt på spenning, så ser vi jo at for en gitt spenning da, over en platenkondensator for eksempel, så hvis du for en gitt spenning klarer å lagre mer ladning, altså i og med at kapasitans er ladning delt på spenning, så hvis du klarer å lagre mer ladning, så vil kapasitansen øke. Så jeg vil si at en kondensator med stor kapasitans kan lagre mye ladning uten at det reflekterer seg i enorm spenning. Så høy kapasitans betyr stor evne til å lagre ladning. Så der har vi bare, altså i og med at den er definert som ladning delt på spenning, så ser vi jo, så kan du leke det med, ja, om vi varierer de størrelsene her, hvordan utslag gir det på kapasitansen. Så høy kapasitans betyr stor evne til å lagre ladning. Så kapasitans er jo da typisk en enhet. Og den finner vi jo ved å rett og slett gå inn eller henvende oss til definisjonen, som er altså ladning delt på spenning. Så og ladningsenheten, den er ladningsenheten er kolomb. Så kolomb på toppen, det er enhet til ladning. Volt er enhet til spenning, så kolomb delt på volt, eller kolomb per volt, det er en måte å uttrykke kapasitans på. En annen måte er å si at volt er også definert som joule delt på kolomb. Så vi har kolomb dele på joule delt på kolomb, som blir kolomb i annen dele på joule. Det er jo en annen måte å si det på. En tredje måte er å si at ja, men den enheten der, den er grei den, men vi bruker den her så mye at vi finner det hensiktsmessig å definere den som en egen enhet. Og det er det som er blitt gjort. Så kolombian delt på hjul, det kalles også for farad, med bokstaven stor F. Så. Farad. Så hvis du vil ha navnet ditt på en eller annen fysisk enhet, så er det bare å gjøre noe smart. Så her har vi garantert Faraday som har vært inne i bildet og fått navnet sitt på denne her. Så det er liksom Gauss, og det er Newton, og det er Coulomb, og det er hele denne gjengen der som gjorde mye smart. Innenfor basal elektromagnetisme, de har liksom fått enheter oppkalt etter seg. Om det skulle være noe mål, da. Så det er enheten for kapasitans. Og så er det, kan du si at ja, men det er greit nok det, men ja, hvordan regner vi ut kapasitans da? Hvordan vet vi? Altså når du har en kondensator som er produsert og du kjøper, så står det en viss mengde farad. Farad er forresten en gigantisk enhet, så det er veldig sjelden du har kondensator i hele farad. Det er jo gjerne pico eller nano eller altså 10-12 eller 10-9. Så en farad er en svær, det er en stor kondensator. Altså. Det er ikke noe du bare går med i lomma, sånn til det vanlige. Så, men det må jo kunne regne ut på et eller annet vis. Og det skal vi se nå, at vi får visse typer kondensatorer, så går det helt fint å regne ut hvor stor kapasitansen ut fra rett og slett basale geometriske størrelser. Det ikke så mange heller. Og igjen da, så det enkleste plattkondensator, så vi ser på, skal se på den. Som vi nå har sett mange ganger, det den her typisk ser noe sånn ut som det her. To parallelle plater. Noe ladning på den ene plata, for eksempel noe positiv ladning på toppen her. Noe negativ ladning under. Og så hadde vi den ene plata for A, og den andre for B. Her har vi da noe elektrisk felt imellom, som typisk homogent. Og så viser det seg at vi må, for å kunne beregne på kapasitansen, så må vi kjenne til de geometriske størrelsen som beskriver en sånn plattkondensator. Og det egentlig bare to størrelser. Det arealet av platen, av kondensatorplaten, og så det avstanden imellom dem. Så vi sier nå at vi kaller avstanden mellom platen her for lille d. Og så sier vi at A, stor A, det arealet til kondensatorplaten, som vi ikke ser nå da. Vi tenker også at kondensatoren, at platen ligger rett inn i tavleplanet. Men de har et tversnittsareal, A. Så hvordan kan vi klare å regne på kapasitansen? Jo, det vi har sett på tidligere... Ja, spørsmål? Ja, det er det samme vi tenker oss. Du har to plater som har samme areal, som ligger parallelt. Så det er ikke forskjellig areal, altså. To plater har samme areal. Det ligger implicit. Det skulle jeg ha sagt. Begge to platene har det samme arealet, ja. Så det dekker akkurat det samme geometriske området. Det vi har sett på tidligere, det å regne på størrelsen av det elektriske feltet mellom to sånne plater. Når vi drev å jobbe med Gauss' lov, så vi på det. Så E da, som er styrken på det elektriske feltet, altså størrelsen på lengden på den elektriske feltvektoren, alle steder inne i kondensatoren, i og med at det her homogent, så den samme størrelsen overalt. Og den så vi at den var lik det vi kalte for sigma, som var altså ladningstettheten, altså ladning per arealenhet på platene. Den størrelsen der bestemmer det elektriske feltet. Og så var det bare rett og slett å dele på den her epsilon 0, permittivitetskonstanten i vakuum. Det var den relevante størrelsen som dukket opp der. Så den sigmaen altså per definisjon ladning delt på tversnittsareal. Så vi kan skrive ut den her som Q dele på epsilon 0 ganger A. Da har jeg bare skrivet ut hva som definisjonen av den ladningstettheten. Ladning per flateareal. Så jo tettere ladningen ligger pakka inn på platen, jo sterkere blir feltet mellom platen. Det ikke så urimelig heller. Det som var litt forbløffende var jo at uttrykket for feltet ble så enkelt. Det bare var avhengig av ladningstettheten, og ikke noe annet. Så har vi også nå sett på og regnet på hvordan vi finner spenning. Og når du har homogent felt, så vi at spenning rett og slett bare felt ganger avstand. Altså når du har noe som her da, vi har plate A og B, et homogent felt imellom A og B, så blir spenningen bare størrelsen på feltet imellom ganger avstanden mellom platene. Så igjen her da, bare for å tegne opp her, VAB sier vi igjen da, spenningen mellom platen. Og den, VAB, den rett og slett feltet ganger avstanden D. Så, og da, vi har uttrykk for feltet, som var altså sigma delt på epsilon 0, eller Q Q dele på epsilon 0 gange og dele på A. Så vi kan bare gange med D-en her for å få uttrykket for spenningen. Så det blir altså ladningen ganger avstand mellom platen, dele på permittivitetskonstanten og dele på tversnittsarealet. Q ganger lille D dele på epsilon 0 og dele på A. Så det her altså uttrykket for spenningen over kondensatorplaten, gitt en viss ladning på platen. Hvis vi da prøver å se og putte det her inn i definisjonen av kapasitans, hva skjer da? Jo, kapasitansen C, det altså for en gitt ladning Q, så skal vi dele på den tilhørende spenningen mellom platen. Så la oss gjøre det. Da har vi oss, beholder vi Q på toppen, og så setter vi inn for spenningen i nevner. Og spenningen altså QD deler på epsilon 0 A, så når jeg deler på spenningen, så blir det bare også å snu den brøken. Altså spenningen QD deler på epsilon 0 A. Ja, 1 over spenning må jo da bli epsilon 0 A deler på Q ganger D. Så vi kan bare gange her med epsilon 0 A og dele på Q ganger D. Og da skjer det jo et eller annet magisk her da. Vi får ladning både i teller og nevner. Så de to bare forkorter vi mot hverandre. Og ender opp med, kan trekke likestenen litt lenger ned her. Det vi ender opp med permittivitetskonstanten i vakuum, ganger tversnittsarealet til platene, og så deler vi på avstand. Og that's it, faktisk. Så for en parallellplatekondensator, der vi antar at feltet homogent overalt, og det er det ganske bra tilnærming, til en ganske god tilnærming er det det, så kapasitansen bare avhengig av denne permittivitetskonstanten, som altså en naturkonstant. Og så det avhengig av tversnittsarealet. Så jo større tversnittsareal på kondensatorplaten, jo større kapasitans. Og så det å dele på avstanden mellom platen. Så det vil også si at jo mindre avstand du har mellom platen, jo større blir kapasitansen. Så ved rett og slett å ved å endre på tversnittsarealet av kondensatorplaten og endre på avstand mellom platen, så justerer du kapasitansen. Og her ser du eksakt på hvilken måte du gjør det. Så du kan, her en ypperlig måte da, så når du har det uttrykket her, så det bare, så kan du designe en kondensator til å ha eksakt den størrelsen du, eller til å få den kapasitansen som du vil. Veldig enkle geometriske størrelser. Tversnittsareal og avstand. Ikke mer som bidrar. Og vi ser, den helt uavhengig av tilstanden kondensatoren i. Ikke avhengig av spenningen, ikke avhengig av hvor stort felt det ikke avhengig av hvor stor ladning du har på. Kun geometriske størrelser og en naturkonstant. Så når du har fiksert de størrelsene der geometrisk, så kan du putte et stempel på med å si at så stor kondensatoren. Så mye farad denne kondensatoren. Ja, spørsmål? Ja, det neste tema for neste. Materialet inne i spørsmål. Det tema for det neste. Forelesning. Og det viser at det viktig. Det kan være veldig viktig. For du kan, da foregriper jeg litt da, men du kan fort få det sånn at du får så mye spenning over kondensatoren at du får overslag. Altså at lufta ikke klarer å holde på den spenningen uten at du får overslag og gnister, og da ødelegger du kondensatoren. Så ved å putte materialet inn i der, så unngår du sånne ting, for eksempel. Og du kan også få andre, kan vi si, forbedre egenskaper av kondensatoren. Så det, men det kommer neste gang. Yes, spørsmål. Jo, spørsmålet får vi ikke da en ny permittivitetskonstant? Jo. Og det derfor vi gjør det. Og det kommer vi også inn på neste gang. Men da, og der, da blir det jo tydelig hvorfor vi har kalt den epsilon her for epsilon 0, permittiviteten i vakuum. For det nettopp det som i praksis blir, at når du putter et materiale, så får du en justert permittivitet som materialavhengig. Så den kapasitansen her er riktig når du i bunn og grunn ikke har noe mellom platen, altså du har vakuum mellom dem. Så derfor får vi den her det permittivitetstolkningen den blir først virkelig tydelig når vi begynner å snakke om kondensatorer. Så litt tidligere har vi bare kalt den noe, men den, nå ser vi hvordan den dukker opp her. Men alt det skal vi komme inn på mer neste gang. Så vi kan bare notere oss her da, at kapasitansen kun avhengig av kondensatorens geometri. Kapasitansen kun avhengig av kondensatorens geometri. Så bare et lite, kjapt og enkelt taleksempel, bare for å få viss følelse av liksom hva blir så normale størrelser for en kondensator. Så helt enkelt sagt, der vi tenker oss at kondensatoren har et tverrsnittsareal på 0,01 eller 0,010 kvadratmeter. Det oppnår du for eksempel ved å ha en kondensator som kvadratisk og som 10 ganger 10 centimeter. Ja, spørsmål? Nei, som sagt, vi antar at begge platene har akkurat samme areal. Nei, det er riktig. Det er så det arealet når du ser, hvis du ser kondensatoren ovenfra, så det arealet du ser. Det hele bare tverrsnittsarealet av kondensatoren. Det er ikke noe summert arealene av de to. Det er bare det du... Hvor stor den er da, geometrisk, når du skal måle hvor bred den er. Så for eksempel 10 ganger 10 centimeter, da får du det tverrsnittsarealet her. Så antar vi at vi har en centimeter imellom platen. Det vil si 0,01 meter, eller 0,010. Vi antar at vi har en nøyaktighet som er så stor at vi kan putte på en null bak der. Og da kan vi regne ut hvor stor kapasitansen blir. Da bare plugger vi inn i det uttrykket som vi har regnet ut. Epsilon 0 ganger A deler på D. Dette blir jo veldig enkelt i det tilfellet. Vi får bare putte inn konstanten fra slå opp i tabell og putte inn. 8,85 ganger 10 minus 12. Og så er det kolomb i annen deler på newton meter i annen. Det er enheten for epsilon 0. Og så er det gange med 0,010 kvadratmeter og dele på 0,010 meter, som er avstand. Og det her blir, i og med at vi har akkurat samme 0,010 der, så de kan forkortes mot hverandre. Og vi ender opp med 8,85 ganger 10 i minus 12. Kolumbian deler på newton meter. Og det er altså det samme som newton meter, er samme enhet som jul, så det vi får altså kolumbian deler på jul, som vi så var en typisk enhet for kapasitans, som er altså det samme som farad. Og det her blir altså 8,85 ganger 10 minus 12, det vil si i mer vanlig bruk, så sier vi at det her er 8,85 picofarad. Så 8,85, og så lille p for pico, og så store for farad. Så en platekondensator uten noe materiale imellom, så er det med den type dimensjon, så får du noe som i størrelse av en pico-farad. Klart, går du da, tar du plateavstanden ned fra 1 cm til 1 mm, så får du tidoblet kapasitansen. Så da har du 88 eller nesten 90 picofarad. Men putter du noe materiale mellom, så vil du kunne øke kapasitansen ganske mye. Så det her er altså hvis det bare er luft eller vakuum imellom. Jo, det er luft. Det er jo et elektrisk materiale. men dielektricitetskonstanten til luft den til nesten like en. Ja, vi skal se på dielektricitetskonstanten neste gang, så, men det, selvfølgelig, du har ikke vakuum. Nei. men noe som til en god tilnemming like vakuum, for så luft, det 1,001 eller annet, som del, som, så det blir, justeringen blir veldig liten da, når du putter luft inn der. Men det helt riktig. I praksis det alltid et dielektrisk medium med vellom. Så er platkondensator. Neste vi skal se på en egentlig noe som ligner på en eller som en koakskabel. Men vi kaller det for en sylindrisk kondensator da, bare for å gjøre det litt generelt. Men dette her i praksis en koakskabel. Så eksempel sylindrisk kondensator. Og nå får vi nytte av at vi har regnet på at vi har regnet på felt I sånne elektrisk felt I en sånn oppsetning. Vi har regnet ut spenning. Nå får vi bruk for det. Kan vi bruke alt det vi har lært før til å bare regne ut kapasitansen til sånne saker som det her. Så her hvis vi har her en typisk ytre den ringen her altså en yttre sylinderen av en sånn type, noe som kan være en koakskabel. Og så har vi en kabeltråd I midten som har en viss utstrekning. Vi har sett at når vi skal regne på felt og spenning, skal være med litt fantasi, så blir det her en... det her også skal være sirkulært tversnitt. Liksom. I en sånn oppsetning, den skal også være I midten, altså. Så bare ser litt skjev ut, men det dårlig skisse fra meg. Kabeltråd I midten, som har en viss indre radius, og så har sylinderen en ytre radius. Den ytre, altså den største sirkelen. Og det vi har sett før jo at feltet mellom I en sånn oppsetning, den beveger seg rett utover fra den indre, altså fra sentrum, I hvert fall hvis du har positiv ladning I midten. Og det vi så ble den relevante størrelsen for en, og som beskrev både feltet og spenningen over en sånn kabel, det var altså, og igjen ladningstettheten, det var altså ladning per lengdeenhet på det kabeltråden I midten. Det var det som styrte hvor stor spenning vi får. Så, og den kalte vi for lambda. Så I en Men når vi skal se på det som en kondensator, så tenker vi oss at vi har en positiv ladningstetthet pluss lambda der. Og så tenker vi oss også at vi faktisk får den ladningen der ved å ta en ladning. Altså at I utgangspunktet så det her negativt, nøytralt ladet, og så tar vi ladningen og flytter fra den ytre til den indre. Det sånn vi tenker at vi lader opp en sånn, når vi ser på det som en kondensator. Og der har vi altså et punkt A innerst og et punkt B ytterst. Og så det vi vet var de relevante størrelsen. Det var altså den radiusen til den ytre sylinderen, altså ytre radius. Og så var det det vi kaller for R med indeks A. Det altså den indre radiusen, altså radien til den indre kabeltråden. Og det vi regnet på før, det var spenningen. Og vi gjør ikke den beregningen på nytt, den har vi gjort, så den bare skriver vi opp. Og den, hvis vi blar tilbake, så kan vi overbevise oss om at den var etter et ladningstettheten lambda, altså ladning per lengdeenhet, dele på 2 pi epsilon 0, ganger naturlig logaritmen av den yttre radien RB deler på den indre radien RA. RB på RA. Det var spenningen, uttrykk for spenningen. Og det den lambdaen her. Så den lambdaen var altså ladning per lengdeenhet av kabel, av koaksen, av kabelen. Eller av den sylinderen. Så lengden, det blir jo lengden altså som går inn I tavleplanet her. Vi ser et tversnitt av den her. Og da kan vi prøve Her ser vi igjen at vi har spenningen uttrykt blant annet ved ladningen som er der. Så kapasitansen er per definisjon. Da. Det er bare å ta når du har en viss ladning på den, så tar du den, og så deler du på den tilhørende spenningen, altså spenningen som er der. Og da kan vi jo bare sette inn. Så vi tar ladningen Q, og så deler vi på uttrykket vi har her. Og det var, vi kan skrive som lambda, men vi kan også da skrive som Q delt på L. Så Q deler på 2 pi epsilon 0 ganger L, og så er det gange ln, naturlig logaritmen, av RB delt på RA. Og da får vi, som på nytt da, litt magi. Ladningen forkortes mot hverandre. Så det vi ender opp med er 2 pi. Så 2 pi og ganger epsilon 0 og ganger lengden av kabelen deler på ln av den ytre radien deler på den indre radien. RB deler på RA. Så kapasitansen blir altså avhengig av lengden. Så jo lenger den er, jo mer kapasitans får vi. Men det vi da ser er at hvis vi tar kapasitansen og deler på lengden, altså kapasitans per lengdeenhet, C over L, så får vi igjen da noe som bare er avhengig av naturkonstanter og radien til, og det radiene da, de radiene er B og R. 2 pi epsilon 0 deler på naturlig logaritmen til den ytre radien RB deler på RA. Og den størrelsen på toppen der, 2 pi epsilon 0, det er en, pi er en konstant, og epsilon 0 er en konstant. Så den kan vi bare regne ut. Hvis du gjør det, så får du ca. 55,6 pikofarad per meter, kan du faktisk uttrykke den 2 pi epsilon 0 som. Og så dele på ln til ytre radius deler på indre radius. Så kapasitans per lengdeenhet av en sånn sylindrisk kondensator, som også er da identisk i struktur som en koakskabel, det blir altså 55,6 pikofarad per meter. Det er den konstanten. Og så er det å dele på logaritmen av forholdet mellom de her radiene, ytre og indre radius til kabelen. Så det blir kapasitans per lengdeenhet for en sånn. Og det igjen da har kun med geometrien til kabelen å gjøre, og ikke noe annet. Så en, for eksempel da, en typisk koakskabel som for eksempel i, som du ser i, hvis du har en TV, kabel, koakskabel plugget til en TV, altså noe du bruker i heimen på et vis. Så en typisk koakskabel har altså en kapasitans på ca. 70 pikofarad per meter. Det er vanlig, sånn vanlige kabler som brukes mye da, rundt omkring. Kan vi bare notere oss at det er, kapasitansen er sånn ca. 70 pikofarad per meter. Og det er ikke så vi sier at det blir ikke så gærent i henhold til den her. Du kan jo se på sånn cirka hva slags forskjell du må ha på RB og RA da, for å få til det. Men vi ser at det uttrykket som jeg regner ut her, som er altså, kan vi si da, med visse, det er visse idealiserte. Så det var jo noen litt sånn idealiserte tilnærmelser vi måtte gjøre, nemlig at vi kunne regne ut feltet eksakt og regne ut spenningen eksakt. Så klart i praksis så er det alltid visse avvik fra det her. Du har ikke ideell geometri og så videre. Det blir ikke helt eksakt, sånn at feltet går som 1 over R, som vi så at vi gjorde når vi bruker Gauss' lov slavisk og forventer en perfekt symmetri og så videre. Men det her er til en god tilnærming sånn det blir i praksis. Så du kommer veldig tett ved, altså. Så det fanger opp absolutt det essensielle av hvordan en koakskabel oppfører seg, hvordan feltet ser ut og hvordan spenningen blir. Og dermed får du en riktig, veldig, veldig riktig kapasitans. Og det ikke vanskelig å regne ut, vet, når du kjenner, når du først har regnet ut spenningen. Og det blir enkle, altså det enkle avhengigheter av geometrien til kabelen. Det ikke veldig komplisert i det hele tatt. Da det passelig å ta en pause, så da tar vi et kvarter, og så fortsetter vi. Ja, da får vi fortsette. Skal si litt grann om serie- og parallellkobling av kondensator. Det skal bli veldig, skal vi ikke gå veldig ned, for det vet jeg at det har dere jobbet med i, det jobber dere med i andre fag, og det kan dere sannsynligvis ganske mye om fra før, men det bare sånn for kompletthets skyld, så tar vi det noe med, så vi har behandlet det her også. Så litt om serie- og parallellkobling av kondensatorer. Så typisk symbol for en kondensator i en krets, det kjenner dere på til fra før, det jeg helt sikker på. Så typisk symbol er altså, når du putter inn en krets, det er altså to parallelle streker. Så inn i en krets, så vil du se en kondensator tegnet som noe sånt som det her. Så en seriekobling da, av kondensator. Se av to kondensatorer. Det vil da, når du gjør det i en krets, så vil det være noe sånt som det her. Altså at du har en kondensator, og så en ledning som forbinder den med en annen kondensator. Noe sånt som det her. Så du har altså to kondensatorer. Og skal vi si at den ene har kapasitansen C1, og den andre har kapasitansen C2. Og da viser det seg at når du skal finne den totale kapasitansen for de to, altså kapasitansen mellom terminalene, de her to prikken som jeg tegner nå ytterst deg, totale kapasitansen mellom der, så blir det, altså for kondensator, så blir det motsatte, eller det blir for motstander. For motstander så bare summerer du motstandene, resistansene, når du har dem i serie, men for en kondensator så blir det motsatt. Det blir som en parallellkobling av motstander. Så den riktige måten å regne ut den totale kapasitansen er også si at 1 over den totale, det er 1 over den ene kapasitansen pluss 1 over den andre. Så når du seriekobler kondensatorer, så får du altså en mindre kapasitans totalt enn den minste av de kondensatorene som er med i seriekoblingen. Så seriekobling vil altså at den totale kapasitansen minker. Mens for en parallellkobling så får vi motsatte effekten, skal vi straks se. Så du kobler dem i parallell. Som i en krets da, vil se typisk ut sånn som det her, at du har en ledning som har et endepunkt, og så splitter du den i to. Og så har du to kondensatorer som da er hektet på hver sin ledning av den du splitter opp. Så fører du dem sammen igjen etterpå. Så hvis den ene da igjen kalles for C1 og den andre for C2, så viser det seg at den totale kapasitansen her vil øke. Så en parallellkobling av kondensatorer, det blir det samme i praksis som en seriekobling av motstander. Så her får du, hvis dere ser, at du rett og slett bare kan addere kapasitansene. Så du får C1 pluss C2. Så skal du bruke flere kondensatorer til å få en større kapasitans, så bør du parallellkoble dem, og ikke seriekoble dem. Så bare et kjapt og enkelt talleksempel igjen, da, bare for å få en litt følelse av tallstørrelser her. Så si at vi har en kondensator som er 2 pikofarad stor, 2,0 PF, og den andre C2. Den har en kapasitans på 4 pikofarad. Ja, så hvis vi kobler dem i serie, da får vi 1 over total kapasitans, 1 over C2 er 1 delt på C1, som er 2 pikofarad, pluss 1 delt på 4 pikofarad. Og hvis du regner ut det her og bare inverterer, deler på svaret, så får du at den totale kapasitansen blir tilnærmet lik da, 1,3 pikofarad i det tilfellet her. Så den totale kapasitansen blir altså mindre enn den minste av enkeltkapasitansene. Det vil du alltid få når du gjør det her i serie. Mens hvis du hadde puttet dem i parallell, ja, da får du rett og slett at den totale kapasitansen blir summen av de to her, så det blir jo veldig enkelt og greit. 2 pikofarad pluss 4 pikofarad, som altså blir lik 6 pikofarad til slutt. Så når du kobler 2 kondensatorer i parallell, så får du en total kapasitans som blir større enn den største av enkeltkondensatorer. Det vil du alltid få. Og mer enn det tenkte jeg ikke å si om serie- og parallellkobling av kondensatorer. Det har dere, jobber dere garantert med i for eksempel i kretsdelen av, altså hoveddelen av elektriske kretsefag, eller i diverse andre fag. Så det er bare for å få introdusert konseptet, også, sånn at vi har nevnt det og har puttet det, har skrivet det opp, sånn at vi vet hva det er for noe. Det vi derimot skal bruke litt mer tid på er også å nå gå litt djupere inn i det med å tenke seg kondensator som også en måte å lagre energi på. Ikke bare en enhet for å lagre ladning, men å se på hvor mye energi kan du faktisk lagre i en kondensator. Så det er neste tema. Energi eller lagring i kondensator, og som vi skal se, energi i elektriske felt. Vi skal bruke dette her til å, altså de konsepten som vi på en måte nå utvikler, det skal vi skal bruke det til å få en veldig tydelig tolkning på at energien som lagres for eksempel i en kondensator, det kan ses på som å ligge lagret i feltet selv. Så feltet, styrken med feltet, uttrykker noe om faktisk hvor mye energi som er lagret. Ja, spørsmål? Ja? Nei, den ene kapasitansen for den epsilon 0 gang A-del på det, det gjelder bare for platekondensator. Den andre vi så på, den gjelder for en koaks eller en sylindrisk kondensator, og den var en helt annen. Den involverte en LN, et LN-uttrykk og noen radier. Så hvis du endrer geometrien, så endrer du på uttrykket for kapasitansen. Det må du regne ut spesifikt for enhver ny geometri. Ja. Så de... ja. Det er mye mer kompliserte saker enn det vi er innom her. Så det må du se på spesielt. Ja. så nesten til det kjedsommelige her, så skal vi igjen gå tilbake til en sånn parallell platesak da. Derfor at det det enkleste oppsettet vi har for en kondensator. Så det ofte enkleste utvikler et konsept når vi har et enkelt oppsett. Så det vi nå skal tenke oss at vi har en parallellplatekondensator, og så har vi en viss ladning, og nå skal jeg kalle den for pluss lille Q på den ene plata, og så tenker vi oss da at vi har en ladning minus Q på andre. Når vi har en kondensator som ladet opp til et visst nivå, så med en gang du får en ladning, med en gang du har en oppladning av kondensatoren, så får du et felt imellom. På grunn av ladningsforskyving. Det at du tar en ladning og flytter fra den ene til den andre, da har du trekt ladningen fra hverandre, og da får du et elektrisk felt på grunn av at det virker krefter imellom ladningen. Det er i bunn og grunn basert på det som vi startet med, altså at du har en Coulombs lov, og du har krefter som virker imellom ladninger, og da har du et elektrisk felt. Så har du en viss ladning her, så vil du ha et felt som peker imellom den positivt ladede og den negativt ladede plata. Og så, det vi da vet, at du vil ha en spenning, og spenningen delta V, altså potensialforskjellen delta V, den kan uttrykkes som Q dele på C. Og hvorfor kan den gjøre det? Jo, fordi at kapasitans per definisjon Q dele på delta V, altså der delta V spenningen, altså ladning delt på spenning. Det vet vi definisjonen av kapasitans. Hvis vi manipulerer litt gange med delta V og deler på C på begge sider, så kan vi få spenningen uttrykt ved ladningen og kapasitansen på den måten der. Det bare en ørliten manipulasjon, og det uttrykket inne i parentesen der. Så når vi har, så det altså en måte å uttrykke spenningen på ved ladningen og kapasitansen, når vi kjenner kapasitansen. Vi skal nå tenke oss at når vi har den ladningen her, så skal vi ta en bitteliten, altså en liten ladning, DQ, som jeg har her. Og så skal vi rett og slett tenke oss at nå skal vi fysisk flytte den ladningen videre fra minus Q til pluss Q. Og det her en måte vi kan lade opp en kondensator, det å begynne, du kan starte på null, så kan du ta små ladninger og flytte opp, så en etter en flytte opp. Gjøre. Og da må du gjøre et arbeid. Skal du få til det, så må du gjøre et arbeid mot feltet. Du må, eksternt, så må du gjøre, du må tilføre energi, bruke energi, gjøre et arbeid for å få ladningen til å flytte seg opp mot feltets retning. For naturlig så vil den, når du slipper den fri, så vil den bevege seg med feltets retning og akselereres. Så på samme måte som når du slipper noe i tyngdefeltet, så faller det ned. Skal du få noe oppover, så må du helt fysisk løfte opp. Gjøre et arbeid mot tyngdefeltet. Akkurat er det samme. Det skjer i eilig for et elektrisk felt. Så det vi nå skal se på først er hva slags arbeid må vi gjøre. Hvor stort blir det arbeidet? Så, og det skal vi kalle for DW, altså arbeid er W, work. Og nå, det en ladning DQ, kaller vi arbeidet for DW, så det et lite arbeid. Så det arbeidet, DV, for å flytte DQ fra B til A, og da skal jeg også putte på A og B, sånn som jeg har gjort tidligere. Altså vi har, tenker oss at A den øverste, og B nederste. Det bare en måte å nevne dem. Jeg kunne kalt dem 1 og 2, men jeg kaller dem for A og B. Og det arbeidet, ja, det vet vi at det er jo det samme som den potensielle energien. Det er den samme som økningen av potensiell energi. Og det vet vi, altså når vi kjenner spenningen, så vet vi at potensiell energi, økning, det altså ladning gange spenning. Fordi at Spenning er potensiell energi delt på ladning. Så du kan, og det har vi sett på, det så vi på forrige gang, når vi jobbet med potensialer, altså du kunne manipulere de uttrykket her. Så når du kjenner spenningen, og du flytter en ladning over den spenningen, så får du også forskjellen i potensiell energi. Så det her kan uttrykkes som ladningen gange den spenningen som mellom platene. Det bare å følge definisjonen av spenning ut fra potensiell energi. Så vi så forrige gang, eller forrige tema, at de er veldig, veldig tett knyttet sammen. Så det altså ladning gange spenning. Det lik potensiell energiforskjell. Det vil altså være økningen av potensiell energi, som altså da må være lik det arbeidet vi må bruke på DQ for å flytte den fra B til A. Hvis dere enige i det, det riktig altså, men man må gjerne tenke litt på, man må tenke litt for å overbevise om at det riktig. Men det her er riktig. Det følger bare definisjonen av hvordan vi har sagt, altså det følger definisjonen av potensiell energi og definisjonen av spenning. Det bare å bruke det. Og det jeg skal gjøre nå å uttrykke den delta V-en her ved hjelp av ladningen. Så at vi sier at det ladning, og så ganger spenning, men så vil jeg da bruke det uttrykket over, som Q delt på C, i stedet for bare delta V. Så arbeidet her, jeg får arbeidet uttrykt ved størrelsen på ladningen som jeg flytter opp, og jeg får uttrykt ved den ladningen som der, og kapasitansen til kondensatoren. Og jeg kan gjøre det fordi at jeg tenker meg at den ladningen DQ veldig liten. Så jeg endrer ikke spenningen mens jeg flytter. Altså, den så liten at jeg tenker at jeg ikke endrer spenningen mens jeg flytter den lille ladningen der. Så derfor spenningen konstant lik Q over C mens jeg flytter den lille DQ. Det har jeg lov til å gjøre så lenge DQ ses på, som må være veldig liten. Så det der blir det arbeidet som jeg må gjøre. Og da kan jeg altså, som jeg nevnte så vidt i stad, jeg kan tenke meg at den hele ladning, altså hvis jeg har ladet opp kondensatoren til en viss mengde totalladning, så kan jeg tenke meg å gjøre det ved å suksessivt flytte sånne ladninger fra den nederste til den øverste plata. Så jeg starter, når kondensatoren helt uladet, så flytter jeg en liten ladning DQ, og da vil jeg få en viss ladning oppå der, som endrer spenningen litt. Så kan jeg ta en annen en og flytte opp. Så kan jeg en tredje og flytte opp. Og det kan jeg fortsette med. Og vil jeg suksessivt øke spenningen, så jeg må bruke litt og litt mer arbeid for å flytte de her små ladningene. Men det kan jeg gjøre. Og det der, den DW, er det riktige uttrykket for arbeidet når jeg har en viss gitt ladning lille Q på toppen der. Så jo større den blir, jo mer arbeid må jeg gjøre. Og for å finne total arbeidet som jeg gjør, da må jeg altså summere opp alle de bidragene. Summen av enkeltarbeidene blir et totalt arbeid. Det er også sånn at arbeid er en additiv størrelse. Det her kjenner vi fra klassisk mekanikk. Det kan vi bare legge sammen. Så totalt arbeid. Ja, det kan vi da kalle for bare dobbelt V. Totale arbeid. Det er rett og slett summen av enkeltarbeidene, og det er når de her ladningene DQ veldig små, så går summen over til å bli et integral, som det alltid gjør. Så det blir altså integrale summen over alle enkeltarbeidene DW. Men det er bare det jeg gjør. Jeg summerer opp over alle arbeidene. Og det her kan jeg jobbe videre med hvis jeg putter inn sånn. Det var litt uregjelig denne saken her. Jeg kan jobbe videre med det her hvis jeg putter inn uttrykket for arbeid som jeg har regnet opp på toppen her. Så det kan jeg si er integralet av DQ ganger Q delt på C. Så kan jeg til og med definere grensen her. Så nedre grense er jo på integralet er jo det jeg starter med. Og jeg starter med at ladningen er null, altså det er nedre grense er jo det er uttrykket for hvor stor variabelen er når jeg begynner. Og jeg begynner med null ladning. Så ladningen Q, lille Q, er null når jeg begynner. Og så tenker vi at jeg skal integrere det her opp til en ladning stor Q, så til den totale den sluttladningen som jeg har på kondensatoren. Så lille Q blir da en type en ladningsvariabel. Da. Og da kunne jeg tenke, ja, det mulig å integrere over ladning? Ja, det ladning, ja, det går fint, det. Det ikke noe... Det en skalar størrelse, det ikke noe gæmt med den. Om vi kaller det X eller Y eller stjerne eller blomst eller hva noe helst. Altså, kall det hva du vil. Men ladning en helt legitim integrasjonsvariabel. Må ikke være noe som i mer posisjon. Selv om det ofte selv om vi ofte gjør det da. Når vi har noe som har en viss utstrekning, så bruker vi gjerne posisjonsvariabel. Men her kan vi gjerne bruke ladning. Og det her jo faktisk et integral. Når vi ikke tenker på det som ladning lenger, men bare som en variabel, så det til og med et enkelt integral da. Vi kan, og det ser vi ved å trekke kapasitansen utenfor, for det en konstant. Den ikke avhengig av ladningen, så den kan vi trekke utenfor. Så da får vi bare integralet mellom 0 og store Q av Q, lille Q ganger DQ. Så det her jo et, det blir som integral av X DX. Og det vet vi en halv X i annen. Så det her integralen må bli en halv Q i annen. Så kan vi 1 over C, og så integrerer vi en halv Q i annen. Fra store Q til 0, altså overgrense stor, det den sluttladningen, den totale ladningen vi tenker oss at vi skal lade kondensatoren med. Og nedre grense det 0, for vi startet med det. Og det kan vi, da kan vi bare fortsette med det. 1 over C ganger en halv. Q i annen blir det, setter inn øvre grense, og så trekker jeg fra nedre grense, men den null. Så det kan jeg gjøre. En halv Q i annen minus en halv ganger null i annen. Og det her blir rett og slett lik store Q oppe i annen, dele på 2 ganger C. Og det her kan jeg også se om jeg har hatt litt plass, det hadde jeg. Så det her er rett og slett uttrykket for det totale arbeidet. Det er altså den ladningen jeg ender opp med, og, altså den sluttladningen, oppe i det andre deler på 2 ganger kapasitansen. Oi. Det er jo vanskelig å måle ladning på en kondensator. Det er lettere å måle spenning. Så det er mer hensiktsmessig uttrykk det ved spenningen, og det kan vi gjøre ved å si at ladning, ja, det er jo rett og slett lik kapasitans ganger spenning. Så i stedet for Q, så skriver vi C ganger V. Så tar vi det opp i annen, deler på 2 ganger C. Og da, hvis vi ganger ut der, så får vi rett og slett en halv ganger kapasitansen ganger spenningen opp i annen. Og det der, sier vi, rett og slett energien som lagret i kondensatoren. Og det må det være, fordi at det der arbeidet som må gjøres, måtte på eksternt fra, for å separere en ladning Q fra den nederste, altså ta en ladning Q og flytte fra den nederste til den øverste platen. Det betyr altså å lade opp kondensatoren. Dette energien som medgår, for å lade opp kondensatoren. Og den energien jo da lagret i kondensatoren. Det den du kan nyttiggjøre deg senere. Det det som hele poenget. Med å ha en kondensator som en sånn enhet. Du utfører et arbeid, løfter på en måte, ladninger opp gjennom feltet, fra den nederste til den øverste plata, altså fra en plate som nøytralt ladet, flytter en ladning store Q opp, får en ladning minus Q nede, fordi at når det flytt en viss positiv ladning, så må du ha en negativ ladning nede. Det ladningsbevaring. Så det arbeidet som medgår, og ergo må det være like energien som lagret i kondensatoren. Så det og det da potensiell energi. Det energi du kan nyttiggjøre deg. Igjen, eksakt det samme som i tyngdefeltet. Brukt så mye arbeid på å løfte en viss masse i tyngdefeltet, den energien er lik massen ganger G ganger høydeforskjellen, så du løfter noe opp I tyngdefeltet. Det potensiell energi I tyngdefeltet, den kan du nyttiggjøre det etterpå. Tyngdefeltet, så typisk nyttiggjøring av det jo å få kinetisk energi. Hvis du bare slipper det ned, så får du kinetisk energi når du faller ned. Så det her rett og slett energi som ligger lagret I kondensatoren, og som kan nyttiggjøre seg. For eksempel så kan du, en triviell måte å gjøre det på, jo bare å slutte en ledning mellom de to platen, og putte en motstand imellom, og la kondensatoren lade seg ut. Da det energien som vil gå over til varmeenergi I motstand. Spørsmål? Ja? Ja? Ja, det kan du kan gjøre. Men det bare at du må ha en integrasjonsvariabel som altså hvis du putter V inn og du har DQ som hvis du har DQ og så V så vet du ikke hvordan de relatert til hverandre. Da må du I så fall endre integrasjonsvariabelen til å bli integral over spenning. Altså du kan, så du kaller for DV. Det kan du også gjøre. Du vil få eksakt samme svaret. Så det lov det. Men det ikke hensiktsmessig å ha spenning og DQ inni integrasjonen. Fordi at når du endrer ladningen, så vil du endre spenningen. Men du vet jo ikke det, hva det Så derfor det hensiktsmessig å ha det Q og Q sammen, for da det samme variabel. Så det må du gjøre. Men du kunne transformert det til spenning med en gang, og fått det samme svaret. Så det her altså arbeidet som jeg går, og det da, sier vi at må da per definisjon være lik den potensielle energien, altså energien lagret I kondensatoren. Så U her, det energi lagret I kondensatoren. Og igjen da, så det avhengig av kapasitansen. Så for en viss spenning over kondensatorplaten, så jo større kapasitans du har, jo mer energi vil være lagret. Så energien direkte proporsjonal med kapasitansen for en gitt spenning. Men spenningen over kondensatorplaten altså et veldig tydelig mål på hvor mye energi som ligger lagret der. Men det altså kapasitansen og spenningen, de to størrelsene alene bestemmer hvor mye energi du har I kondensatoren. Halv C ganger V I annen. Så en kondensator et element som lagrer. Det lagrer energi, det lagrer ladning. Det det som hovedhensikten hovedvirkemåten til en kondensator. Det rett og slett det som den basale egenskapen til kondensatoren. Så kondensatorens energi avhengig av spenningen og kapasitansen. Vi skal trekke det ørlitteren videre og se at vi får en veldig tydelig tolkning om at faktisk energien kan ligge lagret I feltet selv med, inni kondensatoren. Her får vi det uttrykt ved kapasitansen og spenningen. Vi skal få det her I en uttrykt tilsvarende uttrykk, skal vi se på ved elektrisk felt og se at det er I feltet energien faktisk ligger. Så det det siste tema I dag. Det altså energi I elektriske felt. Igjen skal vi bruke platekondensator som utgangspunkt og som mal. Og det vi vet ganske mye om sånne nå etter hvert, For eksempel vet vi at kapasitansen kan skrives som epsilon 0 ganger tversnittsarealet A, dele på avstand D mellom kondensatorplaten, hvis det bare er vakuum imellom da, eller vakuum eller tilnærmet lik luft da, altså det blir nesten samme uttrykket for luft. Og så har vi sett at spenningen, det kan uttrykkes som det elektriske feltet ganger avstanden imellom platen. Så vi skal rett og slett ha som ambisjon at nå skal vi putte inn de uttrykkene her for kapasitansen og spenningen inn i uttrykket for energien. Så det vi akkurat utledde i sted, det var at energien i kondensatoren kan uttrykkes som en halv C ganger V i an. Og så skal vi se på hva skjer om vi putter uttrykket her for uttrykket over for C inn i uttrykket for U. Og vi skal også putte inn uttrykket E ganger D for spenningen og se hva som skjer. Så en halv ganger C som da skrives nå som epsilon 0 ganger A deler på D. Og så skriver vi i stedet for spenningen V, skriver vi da E-felt ganger avstand. Så må vi da kvadrere det for å få det riktig her. Hvis vi ganger ut det her, så får vi en halv ganger epsilon 0 ganger E i annen ganger tversnittsarealet ganger avstanden D. Og det, så det er uttrykket for energien ved hjelp av feltet og geometrien, de geometriske størrelsen som beskriver kondensatoren. Hvis jeg nå, i stedet for energien, vil se på en litt en annen størrelse, som jeg kan kalle for energitetthet, eller energi per volumenhet, der volumet nå snakker om, er volumet inni kondensatoren. La oss se på den størrelsen der. Jeg kaller den for altså energi per volumenhet. Og den kaller jeg ikke for store U, men den er vanlig å kalle for lille U. Og den er altså lik energien som er inne i kondensatoren, delt på volumen. Og volumet inni en sånn platekondensator, det må jo rett og slett være tversnittsarealet til kondensatoren, gange med avstand. Så det her er jo en slags, ikke en kube, men er, ja, det er en firkantet kloss med en grunnflate A og en høyde D. Så det er volumet. Så U, det er energien, deler på volumet. Og hvis jeg tar bare det uttrykket over og gjør det der, deler på A ganger T, A ganger D, da forsvinner det fra høyre siden. Så det ender opp med er rett og slett bare en halv ganger permittivitetskonstanten, epsilon 0, ganger det elektriske feltet oppe i det andre. Så energi per volumenhet, eller energitetthet inni en kondensator. Her ser du hvordan vi får tolkningen. Nå fokuserer vi på rommet inni kondensatoren. Det er altså et elektrisk felt i et volum. Et visst volum som er A ganger D. Så energien da, per volumenhet inni kondensatoren, blir rett og slett lik en halv ganger epsilon 0, som er en konstant, ganger utelukkende det elektriske feltet i kvadrat. Så det er kun avhengig av feltstyrken inni rommet mellom kondensatorplaten. Og da gir det en umiddelbar tolkning om at ja, men det er, vi kan se, tenke oss at her ligger, det her energien ligger lagret. For energi per volumenhet er liksom avhengig av feltstyrken inni kondensatoren. Så det er, sånn, det er en veldig naturlig og alternativ tolkning til faktisk hvor energien ligger lagret. Og det er faktisk der den egentlig ligger. Det er i feltet, i det elektriske feltet, som du har energien. Du må gjøre et arbeid, du må tilføre energi for å få lagd et elektrisk felt. Det er jo nettopp ved separasjon av ladningen at vi får lagd feltet. Og den energien blir da rett og slett liggende i feltet selv. Så sånn kan du tenke deg det. Så vi kan bare skrive opp her at energien i en kondensator den kan ses på, som har ligget lagret I det elektriske feltet. Vi skal etter hvert, når vi kommer etter påske, og I hvert fall uka etter der igjen, så skal vi begynne å jobbe med magnetisme. Og magnetiske felter, som har veldig mye analogier med elektriske felter. Og da, uten at vi skal komme veldig mye inn på det, men du får veldig tilsvarende, kan man si at du får veldig tilsvarende uttrykk for energi lagret I magnetiske felt. Så magnetfelt også en måte å lagre energi på. Så energitettheten inni en spole, for eksempel, det kan du se på som den avhengig av feltstyrken, bunn og grunn, også kvadrert, og så det en, så det ganget med en annen type naturkonstant, som ikke permittivitet, men som en såkalt permeabilitet, som det heter. Benemmes ofte med my. Du får veldig lignende uttrykk for energitettheten inni en spole. For eksempel hvis du har en oscillatorkrets, hvis du putter en kondensator og en spole inn I samme kretsen, så at du får får oscillerende spenninger. Da kan du se på som det energi som bare ligger og blir skyfflet frem og tilbake mellom det elektriske og det magnetiske feltet. Så, at det sendes frem og tilbake. En helt en ny måte å tenke, det liksom en litt mer sånn fundamental måte å tenke hvordan en elektrisk krets faktisk funker. Det er energiforflytning og energibevaring det går på. Energilagring og, og forflytning av energi. Det er det dreier seg om. Så det derfor du kan tenke at vi har elektrisitet I samfunnet I det hele tatt. Vi kunne I prinsippet, I stedet for, altså vi har vannkraftverk en eller annen plass, for eksempel langt oppe I Gudbrandsdalen, der vi den energien vi får I Norge basert på utnyttet potensiell energi I tyngdefeltet. Så vi tar vann og lar det falle noen hundre meter ned og gjør det om til energi. Vi kunne I prinsippet tatt alt det vannet og bare tenkt at vi holdt på samme høyden og flyttet fysisk til Gjøvik eller Oslo og så sløpte ned. Det kunne vi gjort. Og det hadde gjort samme nytte av det. Det bare at vi viser at elektrisitet en mye mer smart måte å få flyttet energi på. Så elektrisk, det å bruke strøm, altså ledninger, høyspentledninger, Det er en måte å transportere energi på. Så vi gjør dem, det viser mer hensiktsmessig å konvertere til elektrisk energi, og så forflytter du det, I stedet for å flytte vatten da, fra Gudbrandsdalen til det området du har bruk for det. Så det rett og slett at det er energitransport, energilagring. Det det som basisen for hele elektrolæra. Og da tror jeg vi har fått nok inntrykk av både felter og energi og kondensatorer for en liten stund, så ser vi at nok nok for I dag. Som sagt, bare, det vel Tor Arne dere skal ha mye neste uke. Så neste time med meg blir altså tirsdag den 20. Det ligger i planen da. Så. Nå har jeg lagt ut en ny oblig forresten. Den ble aktivert I går, så bare gå inn I Blackboard for de som ikke har gjort det. Så den kan nå besvares frem til neste torsdag kveld. Så det siste frist. Flervalgstest som sist.